18 ming olamda qancha sirru asror bor. Sobitu sayyoralar necha-necha kahkashon. Mozi qaridan kelur bobolarning ovozi. Tafakkur qanotingdur yuksakka intil inson. Beruniy zihniyati Ulug'bek tafakkuri ochgan edi bir paytlar falakning darvozasin. Alarning ko'z o'ngida past bo'lgan edi osmon. Dunyolarga taratib o'zbekning ovozasin. Ziji ko'ragoni qarshisida lol qolib yetti iqlim olimi ekkan edi boshini. Butun jahon kutardi har tong muzaffar g'olib Samarqanddan balqigan tafakkur quyoshini. Bu quyosh so'ngani yo'q. Garchi qora bulutlar necha bora urindi to'smoq bo'lib nurini. Necha marta jaholat lashkarlari chang solib tottamoq bo'ldi xalqim og'rini, g'ururini. Bu quyosh so'ngani yo'q va so'nmagay hech qachon, toki bor yuraklarda ma'rifatning ziyosi, toki bor O'zbekiston tamaddunning beshigi, bu dunyoda topilmas uning tengi qiyosi. Bugun ham bobolarning yelkasida turganday, bobolarning ilmidan tafakkuri sarbaland, yangi bir sayyorani kashf etib nabiralar buyuklik sharafiga nom qo'ydilar Samarqand. Sarhadi yo'q falakda kezar necha sayyora, ularning orasida dilda qo'zg'ab iftixor Xorazmiy va Ulug'bek, Ibn Sino, Beruniy, buyuklarning vatani O'zbekiston nomi bor. Sen ey navqiron avlod, munosib bo'l ularga. Ilm ista har qachon, ilm ista har zamon. Unutmagin donishmand bobolar hikmatini. Tafakkur qanotingdur yuksakka intil inson.